Pēc Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības un tojoties Vācijas kancleres Angelas Merkels pilnvaru termiņu beigām, Francijas prezidents Emmanuels Macrons izmanto katru iespēju, lai runāt par nepieciešamību stiprināt Eiropas Savienības pozīcijas gan bloku iekšienē, gan uz globālās skatuves. Un, protams, pats Emmanuels Macrons būtu uzskatāms par šīs Eiropas līderi. Šī gada Minhenes konferences galvenais vadmotīvs ir Westlessness, kas ir termins, ko ļoti grūti iztulkot, taču tā būtība ir vienkārši. Mūsdienu rietumu pasaulē arvien izteiktāk kļūst tādu nerietumniecisku valstu kā Ķīnas klātbūtne. Un uz to norādījis arī Emmanuels Macrons.
Kad es skatos uz to, kā pašlaik veidojas pasauli un kāda ir šī gada konferences tēma, es pilnīgi noteikti redzu rietumu pasaules vājināšanos. Pirms 15 gadiem mēs domājām, ka mūsu vērtības ir universālas, ka mēs ilgtermiņā dominēsim visā pasaulē, ka mēs dominēsim tehnoloģiskajā un militārajā līmenī un tā tālāk. Un kad es uz mums paskatos 10 līdz 15, gadu tālā nākotnē es redzu, ka mūs vēl vairāk satricinās citi projekti un citas vērtības, un tās jau sāk parādīties.
Emmanuels Macrons arī paziņojas, ka Eiropas Savienībai būtu jākļūst daudz nepiekāpīgākai, ieviešot sankcijas pret tām valstīm, kuras cenšas iejaukties Eiropas vēlēšanās. Īpaši šeit domāta Krievija, kura pēc Macrona domām arī turpmāk iejauksies vēlēšanās ar dažādām manipulācijas tehnoloģijām, dziļajām viltu ziņām, tiešā veidā vai caur saviem sabiedrotajiem. Vienlaiks viņš paudz viedoli, ka Eiropai ilglaicīgā perspektīvā būtu jātiec uzlabot attiecības ar Krieviju. Tas nozīmētu ieturēt stingru un prasīgu nostāju un neatiekties no saviem principiem attiecībā uz iesaldētajiem konfliktiem, bet iesaistīties strateģiskā dialogā. Šāda nostāja gan izraisījusi visai pretrunīgus komentārus no politikas analītiķu vidus. Ļoti lielu uzmanību Emmanuels Macrons pievērs tieši nepieciešamībai reformēt Eiropas Savienību un Eiropu kopumā. Par to viņš ir iestājies jau kopš brīža, kad kļuva par Francijas prezidentu. Macrons gan atzins, ka viņš ar nepacietību gaida, kad par viņa piedāvātajām reformām beidzot sāks runāt arī Francijas tuvākā sabiedrotā Vācija un tās kanclere Angela Merkele. Macrons uzskata, ka Eiropai būtu jākļūst suverēnai uz globālas skatuves, lai nebūtu vienmēr jāpakļaujas Amerikas Savienotajām valstīm. Šādas strateģiskās pozīcijas būtu iespējams stiprināt, piemēram, ja Eiropas Savienības drošības centrā tiktu likts Francijas kodola potenciāls. Šādu ierosinājumu gan noraidīs NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kurš atgādinājis, ka ASV un Lielbritānijas kodola vairogs jau ir pietiekams, lai aizsargātu Eiropu. Šeit jāpiemina, ka Francija, lai arī ir NATO dalībvalsts, savus kodola ieročus nav nodevusi alianses rīcībā. Savas uzrunas laikā Emmanuels Macrons arī pirmo reizi lika noprast, ka Francija ir gatava atteikties no saviem līdzinējiem iebildumiem, lai pavērtu iespējas Ziemeļmaķedonijai un Albānijai iestāties Eiropas Savienībā. Kā paziņojis Macrons, ja nākamajā mēnesī gaidāmajā ziņojumā tiks atzīts progress, ko abas puses ir sasnieguši ieviešot nepieciešamās reformas, Francija atbalstīs iestāšanās sarunu uzsākšanu ar abām valstīm. Uģis Lībiec, Latvijas radio.